Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Jau šogada ūdrijā pusī Latvijas sabiedriskīs mēdijas uzsoks eistenot reiz vierīnīgus daudz sēriju filmu, jeb augstas kvalitātes seriālu projektus. Sijā Tritone studio kriminālromānu Purva Ānes, Sijā Jura Podnieka studija detektīvu komēdiju Rudi Sorkons un Sijā Mīsteros mēdijā mūsdienēgu politisku spīgu trilleri Aurora redakcija. Jaunī seriāli paredzāti visplašokajai LSM skatētoju auditorijai un divinu tīm piedzēvos pirmizrodi jau 2026. Godā. Latvijas sabiedrisko mediju valdes locekļa Ieva Aile pauž gondarījumu, ka viena no Latvijas sabiedrisko mediju satura prioritātiem ir nacionālo audiovizuālo montojumu pieejamības nodrošinošana sabiedrībai. Veidojot, kūpražojot vai īpierkot nacionālo kino projektus. Treis jaunu daudz sēriju filmu radēšana būs nozēmīgs pienesums ne tikai skatētojiem, bet arī būtisks ieguldījums nacionālos kino industrijas attīstībā. Prieks, ka nokamgad varāsim iepriecināt skatētojus ar divu jaunu nacionālo seriālu pirmizrodiem, kas vienmēr ir gaidēts notikums auditorijai. Seriālu konkursā, kas tika izsludinots 10. Martā, kopumā pīzetēcās 15 pretendenti, no kuriem 14 tika izvārtāti pirmajā kortā un 10 otrajā kortā. Pēc pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, kurā pīza daļājās 47,8% balstīs eigū vālātoju nokamos 4 godus Rāzeknis valsts pilsātas dūmī būs porstovāti 3 sāroksti. Partijas kūpā Latvijai un Latvijā pirmajā vītā jaunajā Rāzeknis dūmis sasaukumā ieguva porlīcinošu vairokumu. Līdzinoja centrālos vēlēšanu komisijas dati. Pēc visu balsu saskaitēšanas Rāzeknī ieguva 50,55% vālātoju balsu, kas nodrošināja 8 deputāta mandātus un vairokumu pašvaldībā. Deputātu mandātus ieguva Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Stets, Karina Bartkeviča, Aleksejs Grehovs, Janis Tutins, Jurijs Talajos, Jaroslavs Ivanovs un Edgars Kvietkovskis. Pitrējiem deputātu krāzlim tikusi partiju apvienība, kuru veidoja Nacionālo apvienība visu Latvijai Tēvzemē brīvībai LNNK, Jauno vienotība un Latvijas attīstībai, par kuru nobalsoja 17,6% vālātoju, un šo partiju apvienību dūmī porstovās Ērika Tērumnīka, Jāzeps Korsaks un Vija Poikāne. Par Latvijas zaļos partijas, Latvijas reģiona apvienības un jaunos konservatīvos partijas apvienību nobalsoja 11,91% pilsoņu Rāzeknī, kas tai nodrošināja divus mandātus, kurus sajāma Juris Gundis Vjakse un Ināra Grocē. Atzīmējot pasaules vidas dienu 5. Junijā Reigā notika valsts vidas dienesta organizēto svinēgo balvu pasniegšanas ceremonija Zaļo izceļība, kurā īpašu pateicību sajāmi arī Daugavpils pašvaldības uzņēmums Sijā Daugavpils Iudiņs. Pateicība piešķirta par ilgstošu un namainēgu apņēmēbu ievērot augstas vidas aizsardzības standartus uzņēmumam jau 10 gadus pēc kortas demonstrējot atbildēgu un ilgtspējīgu pieeju savā darbībā. Šis novērtējums apliecināja ne tikai Sijā Daugavpiļs Jūdiņas profesionālo darbību Jūdiņas saimniecības nozarī, bet arī uzņēmuma lielu aktīvu īsaisti vidas aizsardzības jautājumus Daugavpiļs pilsētā, un arī reģionā. Šogad zaļos izceļības bolvas un pateicības sajāmē uzņēmumi no dažādām nozarām visā Latvijā.
Laika ziņas.
Dīnā dabas būs mokūņēni un vien piecpusdiņi. Sokot no rītuma rajoniem tīs oks skaidrotīs. Palaikam gaidams ļeids, vītam ļeis stiprai. Īspiejams arī pārkjūņa nagais. Pūš smārans liedz mārani stipras dīnved rītumu. Rītumu viejs, kas brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāma plus 12, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.